të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për vërejtjet e zyrtarëve amerikan lidhur me krimin me ligj të ushtrisë së Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thekson:
"Ajo që është shumë e rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektivin e njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithëpërfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe serbët."
Policia e Italisë ka arrestuar tre kosovarë në Venedik, të dyshuar se ishin pjesë e një celule xhihadiste. Duke u shprehur për bashkëpunimin me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, Elmire Çica nga Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme thot:
"Kemi kërkuar nga Ministria e Jashtme që bashkarisht me parashijet edhe me rregullore të punës, po edhe me ligjet përkatëse, që duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe më i gjithanshëm në mes tyre dy institucioneve."
Për këtë çështje, zëvendës ministri i Jashtëm Valon Murtezaj thekson:
"Në disa ambiente apo në disa aktivitete është e mundur dhe është e nevojshme që të jenë prezent të gjitha palët. Mirë po, janë disa punë që janë, si themi, përgjegjësi ekskluzive në digasteri shtetëror."
Në zgjedhjet presidenciale të Serbisë, të cilat pritet të mban me 2 prill, të drejtën për të votuar e kanë edhe serbët që jetojnë në Kosovë.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 30 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni: një gjyqtar federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara e ka zgjeruar ndalesën e përkohshme të një urdhri të rishikuar të presidentit e Donald Trump për udhëtarët nga 6 vende me popullat shumicë muslimane. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson është takuar me zyrtarët më të lartë të Turqisë gjatë vizitës së tij një ditë në këtë vend, që është aleat i madhor në NATO për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se pajtohet me zyrtarët e lartë amerikan për krimin e forcës armatosur të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Në këtë kuadër, zoti Thaçi në intervistën për programin ton thekson se ai do ta fillojë një proces të diskutimeve me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës për shqyrtimin e të gjitha mundësive të koordinimit me ta për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Këto komente u bën pasi zyrtarët amerikan e kanë kundërshtuar krijimin e ushtrisë së Kosovës me ligj. Me Hashim Thaçin ka biseduar Amra Zejneli.
Zoti president, zyrtarët amerikanë që kanë vizituar Kosovën kanë shpreh shqetësimin e Washingtonit zyrtar lidhur me procesin e transformimit të FSK-s me ligj. Siç kanë thënë ata, e përkrasin transformimin por vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese dhe me një proces gjithëpërfshirës dhe transparent. A është kjo çështje tash që thonë off the table, jashtë tavolinës, kur flasim për transformimin me ligj?
Ideja për themelimin e forcave armatosura të Kosovës nuk është ide e sotit. Është në kuadër të projektit për rishikimin e sektorit të sigurisë, ndërsa ne kemi pajtueshmëri të plotë si Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që nga fillimi i vitit 2014 për themelimin e forcave armatosura të Kosovës. Unë edhe djem të akuar me zotin Hojti, gjithashtu edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Delavi. Aja që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektivin e njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithëpërfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe serbët, ata janë prezent edhe tani, por jemi në fushat më rural edhe më aktiv, që të kemi forcat armatosura të Kosovës si forcë multietnike e standardeve të NATO-s. Dakordohemi plotësisht që ky proces të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Tani edhe koha që kam betur është një mundësi e re në çanti pas kthimit të listës serbske në institucionet e Kosovës, që të diskutojmë me ta, të dëgjojmë përsëri shqetësimet në mënyrën më serioze të mundshme, vullnetin e tyre, dhe që Të gjithë jemi pjesë e këtij procesi, pra gjithë përfshirës vendor dhe partneritetit të gjithë mbarshëm ndërkombëtar veçanti të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s.
A do të thonë kjo që ngadalë duhet të bën përpjekje për ndryshime kushtetuese për transferin?
Definitivisht ne jemi gati lëvizur për ndryshime kushtetuese. Do të vazhdojmë ditët dhe javët tashmë me komunitetin serb të flasum, me listën serbska dhe gjitha komunitetet tjera, që të jetë një proces i koordinuar dhe mirë i organizuar. Unë nuk besoj që dokush do të mund të rezistoj kësaj të drejtë të institucioneve të Kosovës për themelimin e ushtrisë deri në pafundësi apo të pretendoj të vej veto, sepse askush nuk ka veto. Ne duam që të themelojmë ushtri të Kosovës për të qenë pjesë integruar në NATO dhe jo ushtri të Kosovës për të qenë e izoluar. Kështu që do të punojmë gjithanshëm edhe në rrafshin koordinues vendor me të gjithë, por edhe në rrafshin ndërkombëtar që të jetë një angazhim i pranueshëm nga të gjithë dhe i mirëpritur nga të gjithë.
Zoti president, a ka Srbska ndonjë kusht apo a kini informata se a kërkojnë ata diçka për PSK-n për me dhënë mbështetje?
Realisht deri më tani nuk kanë prezantuar në një platformë se si ata do të mund të kyçëshin në këtë proces apo ndonjë ide me përjashtim të refuzimit që e kishin të nxitur, të inkurajuar dhe të urdhëruar nga Beogradi. Unë nuk dua të besoj që tas pas kthimit të tyre në institucion ata do të vazhdojnë të jenë refuzues kuptimin absolut, do të kuptojnë se themelimi i forcave armatuese të Kosovës nuk është i drejtuar kundër askujt, përkundër asnjë shërbim krejt qytetarëve. Pa dallim etnik, do të jetë një forcë multietnike e kriterëve dhe vlerave të NATO-s, kështu që ditët dhe javat tashme planifikoj që takohem edhe personalisht, bisedoj me ta mënyrën më të sinqerë dhe të përgjithshme, mundshme, dhe në kuadrat e kompetencave kushtetuese dhe ligjore të lëvizjes përpara, por edhe kësaj, ne do të jemi shumë serioz në këtë proces, ka filluar. Do të përmbyllet suksesshëm, do të themelojmë ushtrinë e Kosovës dhe do të ruajmë partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare. Më rëndësishëm që tani agenda themelimit të forcave armatuese të Kosovës nuk është më vetëm një agendë lokale, është agendë e nivelit më të lartë botëror, pra që do të përfshijnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe NATO. Dhe ky ka qenë edhe synimi edhe qëllimi im. Është një proces i pakthyeshëm.
Tekstin e plot të intervistës me presidentin e Kosovës, Hashim Faqi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Nëse mbahen në zgjedhjet presidenciale në Kosovë, banorët sërb do të marrin pjesë në votime, thonë disa sërb të Gračanicës. Megjithatë, ka qytetarë të kësaj komune me shumicë serbe që thonë se janë lodhur nga zgjedhjet dhe nuk do të votojnë për askënd. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se serbët përmes pjesëmarrjes në zgjedhje dëshirojnë ta tregojnë lojalitetin ndaj Serbisë, ndonse situatën në të cilën gjenden ata e konsiderojnë jo normale. Kronike Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet presidenciale të Serbisë, të cilat pritet të mban me 2 prill, të drejtën për të votuar kanë edhe serbët që jetojnë në Kosovë. Kjo vlen edhe për serbët që jetojnë në Gračanicë, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Këtë të drejtë ata pritet ta realizojnë duke shfrytëzuar dy shtetësinë. Por Goran Marinković, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thotë se nuk e ka të qartë nëse serbët do të mund ta realizojnë këtë të drejtë.
Bezobzirisht su sad izbori ovde në Kosovë, poznakom pitanja, ali jako se drže sigurno ćemo izaći.
Pavarësisht që zgjedhjet këtu në Kosovë janë vënë në pikpyetje, por megjithatë nëse mbahen, sigurisht që do të dalim dhe do ta mbështesim kandidatin më të mirë. Presim që ai kandidat të punojë për të mirën e bashkësisë serbe në Kosovë, por edhe për interesin e të gjitha bashkësive që jetojnë në Kosovë, theksoi Marinković. Njohësi i zhvillimeve politike Nenad Maksimović nga Qendra për Tolerancë dhe Paqe thotë se serbët e Kosovës dalin në votime për të dëshmuar lojalitetin ndaj shtetit të Serbisë.
Serbi tradicionalno pokazuju lojalnost državi Srbiji glasanjem za vladajuće kandidata.
Serbët tradicionalisht tregojnë lojalitet ndaj shtetit të Serbisë duke votuar për kandidatin në pushtet. Kjo është pasoj e presionit të madh mbi popullatën i gjithë sistemit përmes një kushtëzimi subtil për përkrahje, tha Maksimović. Por disa qytetarë të Gračanicës thonë se janë të lodhur nga zgjedhjet. Radoj Kadenić thotë se nuk e ka ndërmend të dalë të votojë në zgjedhjet presidenciale serbe.
Не пада ми на памет да гласам за кога? За никога не гласам.
Нук му шкон дармен то вотој, пр кто вотој, нук до то вотој параскан Тадениќ. Мирослав Јоргиќ Влерсон се ште пакуптим та ситуата на тој цилен џенден сербот.
На избори ќе изаѓем, а не да гласам за никој, не ми ни треба. Јер немој да буде мајка Србија, ја живим на Косово.
На зедје до тадалј, пор нук до тоа тој параскнд. Нук ме дуат кјо, сепсе нук мунд кјо тој ет нана Србин, дрка чу ние тој на Косово, тха Јоргиќ. Меѓутоа иш депутети Маринковиќ Влерсон се сербот дуат да пајтоен ме ката ситуата.
Moramo da se pomirimo s tim da živimo na Kosovu, a da možemo glasati za svog predsjednika u Srbiji.
Duhet të pajtojmë me faktin se jetojmë në Kosovë, por mund të votojmë për presidentin tom në Serbi, që do të punonte për interesin e bashkësisë serbe në Kosovë, tha Marinković. Por si mund të shihet marrëdhënia e serbëve të Kosovës me shtetin e Serbisë dhe me shtetin e Kosovës në të cilin jetojnë? Maksimović e vlerëson si marrëdhënie jo normale.
To jeste, možda je jedan malo poprilično shizofren odnos de funkcioniš shu jedan...
Kjo është ndoshta një marrëdhënie goxha skizofrenike, kur funksionon në një sistem dhe je i kushtëzuar nga ligjet e atij sistemi. Në anën tjetër ekziston një lojalitet tradicional ndaj sistemit në nën të cilin ti më nuk funksionon, theksoi Maksimović. Komisioni Republikan i zgjedhjeve në Serbi ka marrë vendim që për zgjedhjet presidenciale serbe të 2 prillit, serbët e Kosovës të votojnë në 90 vend votime. Lehtësimin e procesit është thënë se do ta bëjë misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Deputetët të Kuvendit të Kosovës e thonë se diplomacia parlamentare nuk është aktive sa duhet dhe se nevojitet një koordinim më i mirë me institucionet përkatëse. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë të gatshëm për bashkëpunim të gjithë mekanizmat, por disa punë të diplomacisë janë unike. Kronike Arton Konushevcit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për punë të jashtme kërkojnë një përfshirje më aktive në fushën e diplomacisë parlamentare dhe lobuese që zhvillohet nga Ministria e Jashtme. Kryetari i këtij komisioni Edmir Eçica tha për Radio Evropa e Lirë se aktivizimi i diplomacisë parlamentare dhe i mekanizmave të tjerë lobues do të ndihmonte Kosovën për njohje të reja. Sipas këtij, diplomacia parlamentare ka pasur aktivitete të cilat i ka koordinuar vet komisioni në bashkëpunim me kryesinë e kuvendit.
Kemi kërkuar nga Ministria e Jashtme që bashkarisht me parashihet edhe me rregulloret e punës, po edhe me ligjet përkatëse, që duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe më i gjithanshëm në mes tyre dy institucionet, dhe të Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, që qishë Parlamentit, Kosovës dhe Ministrisë jashtme. Paralelisht, asë një ultim dhe rritash nuk kemi qenë së bashku. Kemë bo planifikime, kemë faktisht janë shtyrë disa agenda, po nuk i kemë realizuar.
Ndërkohë, zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valor Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës dhe Ministria e Jashtme janë të gatshme për bashkëpunim në të gjithë mekanizmat të cilët mund të kontribuojnë në diplomaci dhe në të mirën e vendit. Por edhe Murtezaj thotë se diplomacia e Kosovës ka nevojë që të jetë sa më unike dhe e koordinuar.
Në disa ambiente apo në disa aktivitete është e mundur dhe është e nevojshme që të jenë prezent të gjitha palët. Mirë po, janë disa punë që janë, si themi, përgjithësi ekskluzive në digasteri shtetëror. Pra qeveria është diçka tjetër, parlamenti është diçka tjetër. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që këto gjëra nuk duhet jenë të koordinuara. Ne Kosova për aspektet të diplomacisë sidomos dhe të punëve të jashtme duhet të jetë koordinuar në të gjitha instancat brenda për brenda Kosovës.
Në anën tjetër, deputetja nga radhë televizis vetëvendosje, Puhije Demaku, antare Komisionit për punë të jashtme, duke folur për Radio Evropa e Lirë thotë se puna e kuvendit të Kosovës sa i takon diplomacisë parlamentare ka ngecur që një kote gjatë.
Qeveria megjithatë nuk është e interesuar të ndaj qoftë përpjekjet, qoftë sukseset që i ka në njohje, dhe pse ato janë të munguara, kuptohet, por synon që gjithmonë vetëm fajin ta bashkëndaj me kuvendin. Dhe kjo është ajo që pushon në realitet, kjo është ajo që pushon në punën e kuvendit dhe për pasojën e kemi mirë absolutisht të pa angazhuar në këtë drejtim.
Deputeta Demaku thot po ashtu se koordinimi me ekzekutivin do të ishte i mirë se ardhur dhe do të nënkuptonte kursim në kohë, energji e para.
Thot ta kemi një koordinim më të mirë. Absolutisht të mendoj që kuvendi ka qenë gjithmonë ka tregu gatishmëri në këtë drejtim, por mungesa iniciativës dhe mungesa gatishmërisë ka ora që edhish ka qenë ajo që ka qenë shkaktuari dhe obstakulli kryesor praktikisht.
Njohësit e rrethanave në Kosovë në disa raste kanë deklaruar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë, pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve dhe ka nevojë për përmirësimin e imazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Tash e sa vite Kosovës i ishte premtuar se mund ta shfrytëzoj portin detar të Shëngjinit në pjesën veriore të Shqipërisë. Pas së shpalljes së pavarësisë, autoritetet në Kosovë i kanë bërë kërkesa zyrtare Shqipërisë, por thuhet se asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje. Megjithatë, nga portet e Shqipërisë arrin më tepër se 60% e produkteve të importuara në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lorik Fejzullahu, në atë kohë drejtori Departamentit për Partneritet o Publiko-Privat në Ministrinë e Financave, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se disa herë kanë dërguar kërkesa zyrtare qeverisë së Shqipërisë për mundësinë e shfrytëzimit të portit të Shëngjinit nga autoritetet kosovare, por asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje zyrtare. Për këtë çështje, thot ai, ishte krijuar edhe një komision i veçantë.
Na dërguan letër një 3-4 herë palën Shqipërisë, një, por nuk kemi marrë ndonjë përgjigje në kërkesat tona.
Edhe ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2013 ka pasur diskutim, por jo trajtim formal zyrtar për portin e Durrësit apo Shëngjinit.
Pari është diskutuar kuadrët unifikimit procedurave, kështu që përpjekjet aso kohë për diskutim ku kanë filluar jo në barkje ose në administrimin fizik, por në ofrimin e mundësisë që shërbimet për mallrat që vijnë kanë destinim Kosovë në portin e Durrësit të jenë me procedurë, domethënë si shumë ose të jetë një formë unifikimi procedurave që zgjanimit mund të bëhet atje në Durrës direkt.
Ndërka që zëvëndës ministri aktual i financave në qeverinë e Kosovës, Isni Kilaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë iniciativë apo kërkesë konkrete për këtë çështje nga ana e ministrisë kohëve të fundit.
Jo, nuk kam djeni që ka pasur ndonjë kërkesë apo ka pasur ndonjë veprim në këtë drejtim, qoftë nga pola shqiptare, po më nëjë Shqipërisë, qoftë e Kosovës.
Ndryshe mbi 60% e mallrave të huaja që hyjnë në Kosovë shfrytëzojnë transportin detar, konkretisht portin e Durrësit dhe të Shëngjinit në Shqipëri, thonë zyrtarë të doganave të Kosovës. Shfrytëzimi i transportit detar për mallrat e importuara është rritur pas përfundimit të rrugës së kombit që lidh Kosovën me Shqipërinë, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Po kryesisht mallrat që vijnë prej Azisë, mallrat aziatike, mallrat nga Kina, mallrat nga Japonia, vende të ndryshme, kryesisht përdorin transportin detar për shkak se është transporti më i lirë, edhe për shkak se edhe momentin e shkarkimit në portin e Durrësit deri në arritjen e destinimit final të tyre në Kosovë ka dallim prej 3 ore.
Sidoqoftë, në vitin 2015 gjatë përurimit të tranzitit të përbashkët në pikën doganore në Vërmit, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, Isa Mustafa dhe Edi Rama, patën thënë se është vendosur që porti i Durrësit të jetë pika e vetme kontrollit doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë, pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Seanca për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë mund të zgjasë me muaj për shkak të bllokimit të debatit me replika ndërmjet vetë deputetëve të VMRO-s dhe PMN-s. Partitë disa herë kanë tentuar të arrijnë marrëveshje, por secila palë është thirrur në rregulloren mbi punën e kuvendit. Pikërisht rregulloria, sipas ekspertëve, ka mangësi pasi nuk parashikon në zgjidhje në rast të bllokimit të seancës nga replikat e deputetëve të së njëjtës parti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nga VMRO-ja kanë thënë se debati i tyre bazohet në rregulloren mbi punën e kuvendit, por nga LSDM-ja dhe parti tjera shqiptare të shumicës parlamentare, të cilat për kryetar parlamenti kanë propozuar Talat Xhaferin nga BDI-ja, thonë se qëllimi i partisë së Nikola Gruevskit është vazhdimi i bllokimit të zgjedhjes së qeverisë nga presidenti Ivanov, por se tani procedura është zhvendosur në kuvend. Ish kryetari i kuvendit Stojan Andov thot për Radio Evropa e Lirë, thot se problemi qëndron tek mos definimi i qartë i rregullorës, por edhe tek kryesuesi i seancës, i cili po tregohet i shurdhër si shprehet para pengesave të VMRO-s.
VMRO rëshil dhe një primeni si të proceduralni mornost, me kujsi gjithë zmisluva.
VMRO-ja ka vendosur të përdor të gjitha procedurat e mundshme për të blokuar seancën, disa vet i ka shpikur. Por këtë po ja mundëson edhe kryesuesi i seancës Trajko Veljanovski, duke mos ndërhyrë në fjalimet e pafundme të deputeteve të VMRO-s. Disa gjëra që ata i bëjnë nuk parashihen askund në rregulloren mbi punën e kuvendit. thotë ish kryetari i Kuvendit Stojan Andov, por duke e vlerësuar pozitivisht vendimin e vëmëros që kriza si pasicë zgjidhet në kuadër të institucioneve, pavarësisht të pengesave të shumta që mund të bëj deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.
Zato kako që se rabote ne odlučuva pretendatur, tuku odlučuva parlamentar të mruzistu.
Për atë se si do të punoj Kuvendi nuk vendos kryesuesi i seancës, por shumica parlamentare. Në këtë rast të Viljanovski është i barabartë me të gjithë deputetët e tjerë dhe nuk mund të sjell asnjë vendim. Prandaj i takon shumicës që të propozojë zgjidhje deri në përshpejtimin e procedurës dhe kryesuesi është i detyruar që të merrë në konsiderat të gjitha propozimet. Thot Andov. Osman Kadriu, njohësi çështjeve kushtetuese, thot se qëllimi i vëmëros është që përmes pengesave procedurale të bllokojë zgjedhjen e kryetarit.
Ato parti politike të pushtetit, të cilat kanë qenë edhe krijues të krizës politike në Maqedoni, vazhdojnë tash në obsesione që përsëri Maqedonia të mos mund të dalë nga kriza. Kjo vetëm flet se asesi nuk duan të pranojnë realitetin e vetë bëjt transferimi i pushtetit nga partijit politike të cilat dhejtash kanë qenë në pushtet në partijit politike të cilat kanë formuar shumicën parlamentare.
Thot Kadriu, duke e mos parë zgjidhje tjetër për dalje nga kjo situatë, përveç një marrëveshje mes partive politike, pasi sipas tij, rregulloria aktuale mbi punën e Kuvendit nuk parashikon asnjë mundësi për përshpejtimin e procedurës për zgjedhjen e kreut të Kuvendit. Edhe gjatë seancës së sotme nga deputetët e partive politike pati edhe propozime për zgjedhje të reja. Nga vëmëroja thënë se mund të zhbllokojnë Kuvendin, por me kushte që kryetari i ri të ketë mandat vetëm sa për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Nga LSDM-ja u përgjigjen se për zgjedhjet e reja mund të bisedohet, por vetëm pas konstituimit të organeve të reja. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Drejtësia në Havaj të Shteteve të Bashkuara e pezulloi për kohë të pacaktuar ndalesën e udhëtimit për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane. Ndalesa është pjesë e një urdhri të rishikuar të presidentit amerikan Donald Trump. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Një gjykatës federal në Havaj të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatës Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatoj urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane, derisa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoj argumentet nga avokatët e shtetit të Havajt dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentët dhe punëtorët të huaj. Vendimi i gjykatësit Watson është një pohim i vlerave të lirisë fetare dhe u mundëson të gjithë muslimanëve dhe refugjatëve të përballen me më pak pasiguri, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Havajt. Presidenti Trump thot se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SBA. Urdhri i pezulluari nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili u ka ndaluar hyrje në SBA vizitorëve nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individëve me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar edhe urdhri fillestar u ka ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Pasi është sfiduar në gjykata, presidenti Trump është ankuar për, siç ka thënë, humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor dhe ka thënë se do ta çojë rastin edhe në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet e tjera. Në shtetin Maryland, për shembull, është bllokuar pjesa e urdhrit që prek vizat, por jo edhe ajo që ka të bëjë me kufizimet për refugjatët. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e cilësoi vendimin e fundit të gjykatësit Watson si goditje të re mbi, siç tha, veprimet kontroverse të presidentit. Gjykatat përsëri hodhën poshtë ndalesën ndaj muslimanëve, sikurse ndalimi i mëparshëm i udhëtimit edhe urdhri i ri është paturpshëm diskriminues, tha Margaret Huang, drejtore ekzekutive e Amnesty International në SBA. Presidenti Trump duhet ta braktisë këtë agjend të dështuar dhe ta tërheqë ndalimin, shtoi ajo.
rradha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Italisë ka arrestuar 3 kosovarë dhe 1 person të mitur në Venedik, të dyshuar se ishin pjesë një celule xhihadiste. Kryetari I Venedikut, Luigi Brugnaro, tha se të gjithë arrestuarit sot në mëngjes kishin leje qëndrim të rregullt në Itali. Kombësia e personit të mitur nuk është e njohur, raporton agjencia AP. Zoti Brugnaro tha se pos arrestimeve janë kryer edhe 12 bastisje në qendër të Venecias, në Mestre dhe Treviso. Gjatë viteve të fundit, policia italiane I ka bërë disa arrestime të ekstremistëve të dyshuar islamik, të akuzuar se kishin rekrutuar luftëtar për xhihad në Siri dhe Irak, duke I radikalizuar të tjerët ose duke bërë sulme të brendshme në vendet e tyre. Sekretari Amerikan I Shtetit, Rex Tillerson, është takuar me zyrtarët më të lartë të Turqisë gjatë vizitës së tij një ditë në këtë vend, që është aleati madhor në NATO për luftimin e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretari Tillerson diskutuan sot në kryeqytetin Ankara për hapat e përbashkët potencial kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera në Irak dhe Siri, kanë thënë në burime në presidencën e Turqisë. Zoti Erdogan është shprehur për rëndësinë e punës me aktorët të legjitim në luftën kundër terrorizmit, kanë thënë në burimet. Tillerson po ashtu është takuar me kryeministrin e Turqisë, Binali Yildirim, me çrast është biseduar për punën në forcimin e lidhjeve kritike të sigurisë dhe të atyre ekonomike në rajon, ka thënë një zyrtar I Departamentit Amerikan të Shtetit. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, tha mbrëm se do të punojë në shtëpinë e bardhë pa pagesë, në një rol këshillues jo formal të presidentit, derisa ajo synon të zbutë shqetësimet etike lidhur me punën në presidencë. I kam dëgjuar shqetësimet që disa I kanë me këshillimin e presidentit në kapacitetin tim personal, derisa në mënyrë vullnetare bashkëpunoj me të gjitha rregullat etike dhe në këtë kuadër unë do të shërbej si e punësuar pa pagesë në një zyre në shtëpinë e bardhë, duke ju nënshtruar të gjitha rregullave të njëjta si në punësit e tjerë federal, tha ajo nëpërmjet një deklarate. Pyetjet lidhur me konfliktin e mundshëm të interesit janë shtruar pas datës së 20 të këtij muaji, kur ishte shpallur se Ivanka Trump, 35 vjeçare, do të bëhet këshilltari jo formale babait të saj Donald Trump dhe do të ketë një zyre në krahun perëndimor të shtëpisë së bardhë, raporton agjencia Reuters. Kina thot se presidenti Xi Jinping do të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme për takim me presidentin amerikan Donald Trump. Ministria e Jashtme e Kinës ka njoftuar sot se takimi I parë I presidentëve do të bëhet më 6 dhe 7 prill në një pushimore në Florida. Raportet e ardhshme të dy ekonomive më të mëdha në botë janë të paqarta, pas inaugurimit të Donald Trumpit më 20 janar në shtëpinë e bardhë. Gjatë të fushatës së zgjedhore, zoti Trump e pat akuzuar Pekinin për politika jo korrekte tregtare dhe ka kritikuar ndërtimin e një ishulli në detin jugor kinez. Numri I refugjatëve sirian që janë larguar nga vendi I tyre për shkak të luftës 6 vjeçare civile ka rritur në më tepër se 5 milion, ka thënë sot Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara e njohur me shkurtesën UNHCR. Ky numër është shpallur pasi komuniteti ndërkombëtar ka shprehur për kushtime për rivendosjen dhe lehtësimin e rrugëve për 500.000 refugjatë për ta shpërndarë ngarkesën në vendet fshinje të Sirisë. Por UNHCR thotë se vetëm gjysma e vendeve të premtuara janë lejuar deri tash. Në 3 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar më se 250.000 refugjat, tha UNHCR, pa I shpjeguar arsyet e kësaj rritjeje. Në Turqi janë të vendosur më së shumti sirian të zhvendosur, afro 3 milion. Vlerësohet se 6.3 milion njerëz janë zhvendosur brenda Sirisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter, dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.